Inflace, zdražující zboží, včetně potravin, ceny nemovitostí, jejichž pořízení se dostává mimo možnosti valné většiny lidí. Oznámené zdražování energií, které může dostat domácnosti nízkopříjmových lidí do velkých problémů. To všechno je koktejl, se kterým se budeme muset v následujících měsících vyrovnávat. Jak se to povede, to bude možná záležet i na tom, v kterém regionu člověk žije. Jak ukázala studie Vysoké školy ekonomické, ekonomické rozdíly mezi jednotlivými kraji se v době před epidemií spíše zvětšily. Téma dnešního pořadu, u kterého vás vítá Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
Mými hosty jsou Petr Mazouch z katedry ekonomické statistiky Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.
Dobrý den.
A ekonom České spořitelny a expert Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Začnu u vás, pane Mazouchu, tak a samozřejmě u té studie. Ona se zabývá léty 2014-2019, končí vlastně rokem 2020, tedy před covidem. Jaké vlastně byly důvody, pro které jste k této studii, která se věnuje samozřejmě především mzdovým diskriminacím a porovnávání jednotlivých regionů v tomto ohledu, proč jste k tomu přistoupili?
Nás to téma zajímá samozřejmě hrozně dlouho. Na katedře pracujeme s oficiální statistikou a ukazateli jak na národní úrovni, tak na té regionální a samozřejmě z logiky věci nás zajímají ty disproporce mezi jednotlivými regiony, které jsou velmi zajímavé a mají často různý sociální a jiný podtext. Takže proto jsme se zaměřili na analýzu nejenom na té povrchové národní úrovni, ale i na té regionální. A proč zrovna to období, které bylo zvoleno, tak jak jste zmínila, tak ten důvod je taky, respektive jsou tam dva důvody, je celkem jednoduchý. Zaprvé potřebovali jsme nějaké delší časové srovnání, aby jsme nehodnotili jeden rok, protože to je vždycky z pohledu statistiky špatné. Potřebujeme nějaké delší období, abychom věděli, že ten daný rok není zrovna něčím výjimečný, ať už pozitivně nebo negativně. A druhá věc je ta, že jsme do toho právě nechtěli zavléct to období toho covidu, ale na druhou stranu my jsme měli i tu limitaci v tom, že data oficiální statistiky nejsou ze dne na den, byť dneska se ta poptávka po oficiálních datech třeba i v době toho covidu dost změnila, tak ta data, která my vyhodnocujeme, tak ty nejsou opravdu k dispozici i hned, takže proto ta studie vznikala nějakou dobu a proto jsme skončili v tom období toho roku 2019.
No a když se tedy dostaneme k těm výsledkům velmi stručně, je pravda to, co jsem řekla v úvodu, tedy že se ty rozdíly mezi regiony opravdu spíše zvětšují, než aby se srovnávaly?
Já bych odpověděl tak, že i přes tu veškerou snahu a všechny ty programy pro podporující konvergenci tady vidíme spíše divergenci v těch ukazatelích, které my jsme analyzovali. Ty rozdíly jsou tam velmi zajímavé a v čase rostou a dokonce bych řekl, že z hlediska nějakého krátko- nebo střednědobého výhledu asi není úplně vidět, že by se to mělo nějak měnit ten trend. A jednoznačně to, co vždycky jde vidět, když se podíváte na jakoukoliv regionální distribuci téměř jakéhokoliv ukazatele, tak tam vidíte takové zajímavé oblasti. Jednou z nich je Středočeský kraj a Praha, hlavní město. To jsou vždycky v tom spektru těch hodnot na jedné straně a na druhé straně máme regiony, které jsou na severovýchodě nebo na severu Moravy, to znamená Moravskoslezský kraj a Ústecký a Karlovarský kraj, ty jsou vždycky na druhé straně spektra. A záleží, co měříte. Může to být od úmrtnosti přes rozvodovost, přes věci, jako je vzdělanostní struktura, struktura trhu práce, průměrné mzdy, které my jsme analyzovali, nebo třeba ten hrubý domácí produkt těch jednotlivých regionů. Vždycky tam vidíte tady ty dva protipóly stojící proti sobě.
A ty protipóly se nezbližují?
V těch ukazatelích, které my jsme analyzovali, tak se nezbližují. Dokonce to je tak, že ty nůžky se jakoby velmi rozevírají. My jsme hodnotili dva základní ukazatele, to je hrubý domácí produkt regionalizovaný, tak ten se v těch stálých cenách, to znamená po odfiltrování vlivu inflace, například v tom Karlovarském kraji, téměř od té poloviny 90. let nepohnul, což je strašné zjištění v tom, že vlastně ta produkce, ta výkonnost toho regionu je tam v podstatě na úrovni z poloviny 90. let. Naopak obrovský velkým tempem rostou Středočeský kraj a Praha. To znamená, že ty nůžky se rozevírají a znova říkám to, co jsem už tady poznamenal, že je to i přesto, že tady existuje celá řada konvergenčních programů a dalších věcí, které by měly ty regiony, které jsou takzvaně znevýhodněné anebo nějakým způsobem mají tu strukturu třeba již z historie nějakým způsobem zatíženou, tak je prostě podporovat. A to se ukazuje, že to není buď úplně účelné, nebo ten efekt tam prostě nevidíme.
My se k těm konvergenčním programům ještě dostaneme, ale otázka na pana Zahradníka. Vztaženo k této studii, jsou ty rozdíly mezi regiony v České republice ve srovnání se zahraničím, je to tak fatální, nebo máme tady opravdu velký problém, nebo je to něco, co se dá zvládnout nějakou vhodnou vládní politikou a třeba i tou pomocí z různých fondů evropských a podobně?
Začnu možná od konce. Myslím si, že vhodnou vládní politikou se to dá zvládnout minimálně ve smyslu toho, že se ty nůžky přestanou rozevírat. To si myslím, že je velmi zásadní problém. Když jsme vstupovali v roce 2004 do Evropské unie, tak v podstatě v nějakém regionálním rozložení České republiky, tak u nás v podstatě byla Praha a zbytek země. A v současné době řekl bych, že vedle toho, že přesně v tom dělení v severozápadním a jihovýchodním v rámci České republiky se vedle těch rozdílů v číslech, připomeňme si, že optikou statistiky toho ukazatele HDP na hlavu, Praha je za rok 2019 dokonce třetím nejvyspělejším regionem celé Evropské unie. Potom, řekněme, v té minimálně v rámci České republiky nadprůměrné úrovni je už již zmiňovaný Středočeský kraj, následovaný Jihomoravským krajem, které konvergují tedy velmi, velmi dobře. Totéž lze říci i pro region takzvaného jihozápadu, to znamená Plzeňský a Jihočeský kraj. A na tom opačném pólu je ten severozápad se stagnujícím, respektive dokonce mírně divergujícím Karlovarským krajem a řekněme silou vůle se držící na nějaké minimální konvergenční trajektorii v případě Ústeckého kraje. Možná bych ještě doplnil, že v porovnání s nimi ten Moravskoslezský kraj je, řekněme, oskok vyspělejší i v tom žebříčku regionů České republiky, ale zpátky k vaší otázce. Záleží hodně na tom, s jakými evropskými zeměmi Českou republiku porovnáváme. V relativním vyjádření rozdíl mezi metropolí a řekněme zaostalejšími součástmi země jsou patrné prakticky ve všech zemích Vyšehradské čtyřky, dokonce třeba na Slovensku. Rozdíl mezi Bratislavským krajem a východem Slovenska je ještě podstatně propastnější. Ale to je možná dobré si zapamatovat, v zemích, které jsou podstatně vyspělejší než my, podotýkám, že Česká republika za letošní rok dosáhla už nějaké úrovně zhruba 95% průměru Evropské unie. Země, které jsou, řekněme, na úrovni 125-130%, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Dánsko, tak tam rozdíly mezi metropolemi a řekněme těmi nejzaostalejšími částmi nejsou propastné. Dokonce třeba v Nizozemsku nejbohatší region není Amsterdam ani Rotterdam, ale Groningen. To samé například v Dánsku, kde velmi bohatá Kodaň je sekundovaná Aarhusem a podobně. Jinými slovy, v těch malých, velmi bohatých zemích ty regionální rozdíly nejsou propastné a mám pocit, že to je právě efekt té cílené a smysluplné regionální politiky, protože země je tak bohatá, respektive tak chudá, jak je chudý, respektive bohatý její nejslabší článek.
Proč to rozdělení je tak ostré 25 let a vlastně se nemění?
Ono se právě mění bohužel špatným způsobem, právě v podobě toho rozvírání těch nůžek. Nemění se v tom karlovarském, respektive v tom ústeckém kraji, ale ty ostatní regiony, a mám pocit, že to je postihnutelné i pouhým, řekněme, pouhým pohledem turisty, který neskoumá statistiku ani neskoumá nějaké sociální trendy, jakým způsobem nebo v jakém stavu to území je. A je zřejmé, že vyjma třeba lázeňského trojúhelníku v Karlovarském kraji, tam najdeme oblasti, které jsou trošku bezútěšné, a vrátím se zpět k tomu, k té vaší otázce předchozí. Asi zřejmě nefunguje dostatečně a účinně regionální politika, která cíleně oslovuje potřeby, které tam jsou. Když zmíním jev, který u nás vůbec nebyl patrný ještě před 10 lety a který byl masově rozšířen třeba na jihu Evropy, a to je předčasný odchod žáků ze školní docházky. To byla věc, která byla velmi typická pro země jako Portugalsko, jižní Itálie, Řecko, a teďka v současné době právě ten Karlovarský kraj je postižen tímto jevem bez nějakých viditelných známek zlepšení. Co jiného může provázet řešení tohoto jevu, než řekl bych robustní regionální politika zaměřená na školství, na nějakou sociální citlivost a tak dále, která tomuto zamezí. Věřit v to, že se to napraví samo o sobě, je velmi pošetilé.
Pane Mazouchu, vy jste se právě na ten Karlovarský kraj v té studii zaměřili, nebo je to vlastně samostatná kapitola. Proč? Je to prostě kvůli tomu, že to jsou opravdu nejhorší čísla, nebo je tam pro vás ještě něco zajímavého?
Já bych asi velmi nerad používal slova pana premiéra, který říkal, že Karlovarský kraj je nejhorší úplně ve všem. To byl velmi nerad. Já do Karlovarského kraje velmi rád jezdím, konec konců i hlavní autor této studie tam velmi rád zavítá, dokonce se tam oženil, takže tímto pana profesora Fischera zdravím. Ale proč je střed našeho zájmu? On je velmi, velmi zajímavý právě jak svojí polohou, svojí kompaktností, tím, jak je malinký. A právě je na něm vidět to, že tady se domníváme, že pokud by ty politiky byly cílené opravdu dobře, tak si myslíme, že ten region může být v jiné pozici, než které je v současnosti. A to je to, co jsme těmi čísly chtěli ukázat. Ta čísla nejsou úplně všemocná, protože ta statistika vždycky jako bude bojovat s tím, že my máme nějaké omezené datové zdroje a ten ukazatel, který vybereme, tak nemusí úplně přesně odpovídat tomu, co chceme měřit, proto hrubý domácí produkt třeba nikdy nebude měřit životní úroveň. V tom Karlovarském kraji se podle toho měříka rozhodně nežije jako v polovině 90. let. Tam dochází k progresu. Všichni, kteří se tam teď začali bát jet, tak se nebojte, určitě se tam jděte podívat, je tam krásně, ať už je to ten lázeňský trojúhelník, jak zmiňoval kolega, nebo jiné oblasti. Ale co je tam jako nesporně vidět, je, že některé věci tam drhnou, a ty už tady pan kolega zmínil.
My jsme se samozřejmě na pohled na Karlovarský kraj, na důvody, proč ta čísla jsou tak špatná a vlastně tak dlouhodobě, tak jsem se ptala hejtmana Petra Kulhánka z Karlovarské občanské alternativy.
Já si myslím, že těch příčin je více. Jedna je historická a to je určitě handicap našeho regionu ve vztahu k vlastně poválečnému uspořádání, kdy došlo ve velké většině k odsunu původních obyvatel německých a v podstatě čeští obyvatelé sem byli dosídlováni v průběhu následujících let. A tam si myslím, že je velký rozdíl mezi právě třeba kořeny lidí, rodin v jiných regionech, kde třeba žije několik pokolení a ti lidé k tomu svému regionu mají daleko bližší vztah. To znamená, že v kombinaci s neexistencí univerzitního vzdělávání v Karlovarském kraji nebo jen ve velmi omezené míře dosud, tak ti lidé, kteří odsud odejdou na vysokoškolská studia jinam do jiných měst České republiky, tak ve velké míře třeba už nemají tu správnou motivaci se vrátit. A z toho také pramení to, co s tím můžeme dělat. My v současné chvíli se velmi intenzivně bavíme a respektive už realizujeme rozšiřování univerzitního studia do Karlovarského kraje se Západočeskou univerzitou v Plzni, která si to konec konců vetkla i do své strategie. Tak, aby zde byly rozšířeny univerzitní obory, ať už jsou to zdravotní studia, ekonomická studia i studia technického směru. To si myslím, že je opravdu jeden ze základních faktorů, jak zde mladé lidi udržet, jak sem přilákat lidi nové, ať už ke studiu, anebo potom k usazení a vlastně založení zde svého sídla.
Ta studie také konstatovala, nebo konstatuje to, že fakt, že máte vysokoškolské vzdělání, tak není oceněno, abych tak řekla, mzdou u vás v Karlovarském kraji. Prostě ty mzdy nebo platy pro vysokoškolsky vzdělané lidi v Karlovarském kraji poměrně zaostávají. Znamená to, že je to částečně i tím, že prostě nemáte silné zaměstnavatele?
Ano, to, že jsme na, řekněme, průměrné nejnižší mzdě v rámci České republiky, to je bohužel dlouhodobá skutečnost a myslím si, že jednou z příčin je právě to, že zde nemáme dostatek zaměstnavatelů pro lidi s vyšší kvalifikací. Zároveň k tomu určitě, o tom určitě svědčí fakt, že řada společností, které zde způsobí, tak zde má své pouze provozy, nikoli své centrály. To znamená, že v podstatě zde mají všechny své výrobní pozice soustředěny s tou střední a nižší kvalifikací a nedostává se nám tu těch míst s kvalifikací vyšší. A to je opět jednoznačně vodítko k tomu, jak se chovat v následujících letech i v souvislosti s přeměnou transformací Karlovarského kraje, v souvislosti s útlumem těžby uhlí. Kdyby bylo dobré, a o to se snažíme, sem získat investory a potažmo průmysl, který jednak samozřejmě je šetrný životním prostředí, ale který bude mít daleko vyšší přidanou hodnotu, ať už se bude pohybovat v oblasti moderních technologií, v oblasti obnovitelných zdrojů, v oblasti jemného průmyslu, jemné mechaniky. To jsou všechno odvětví, která si vyžadují vyšší kvalifikaci a tam já vidím i možnost vlastně obratu toho trendu, který zde v Karlovarském kraji máme.
Ale proč se zatím nedařilo lákat k vám do kraje právě ty zaměstnavatele, podnikatele, kteří by přinesli tu vyšší přidanou hodnotu?
Já si myslím, že opět několik příčin, které spolu souvisí. Jednak je to rozšířený těžební průmysl, který v podstatě jakoby saturoval pracovní pozice pro většinu obyvatel kraje, anebo nejen těžební, ale na to navázaný průmysl. Dále jsou to areály, které zde vznikaly v souvislosti s blízkostí hranic, to jsou logistické areály, kde také ta kvalifikace není zrovna vysoká. A pak ten zásadní faktor, kde si myslím, že investoři stále se v úvozovkách trochu bojí Karlovarského kraje, je žalostná dopravní infrastruktura. My dosud nemáme spojnici s hlavním městem, dálnice D6 má sice už nějaký jasnější horizont dostavby, ale pokud nebude existovat tato páteřní dálniční trasa z Prahy na německé hranice a dále na německou dálniční síť, tak je to stále velmi negativní faktor, který ovlivňuje rozhodování investorů.
Mně vlastně přijde vždycky trošku paradoxní, že Karlovarský kraj se spojuje s lázeňstvím, ale zapomínáme na to, že jste také postiženi tím uhelným průmyslem a jeho útlumem, že je to tak?
Je to tak a proto my se soustředíme v tom našem směřování právě na dvě oblasti, které by měly tvořit ekonomické nohy nebo pilíře Karlovarského kraje do budoucna. A to je právě lázeňství a cestovní ruch a jeho potenciál pro další rozvoj. I třeba v souvislosti se zápisem tří lázeňských měst na seznam světového dědictví UNESCO. A právě nový průmysl, tak jak ho nazýváme, to je právě průmysl, který by měl nahradit ta odvětví spojené s těžbou. To, co jste říkala na začátku, a to je vlastně ekonomická úroveň, když zde máme lázeňství historicky a rozvinutý cestovní ruch, jenže tam musíme realisticky pohlížet na tu situaci v tom smyslu, že právě ve službách, které se týkají cestovního ruchu, které se týkají profesí, které jsou v hotelích, v sanatoriích, tak je určitá šedá zóna ekonomiky, kdy ne všichni v podstatě byli vypláceni podle všech pravidel a je tam určitý díl toho výdělku, který je mimo ta základní ekonomická pravidla.
Jste z tohoto pohledu spokojen s tím, jak jsou nastavené programy pro čerpání evropských fondů, teď myslím jednak kvůli klimatické změně a vůbec zelené ekonomice a podobně. Jednak třeba fond po covidové vlastně obnovy. Tak vidíte tam něco, co se zdá, že myslí na to, že prostě jsou rozdíly mezi těmi kraji, že některé kraje jsou výrazně postiženější a že vám to výrazně pomůže?
Jednoznačně Fond spravedlivé transformace, který je určen pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj jako strukturálně postižené regiony právě v souvislosti s útlumem těžby uhlí, tak je silným nástrojem. Není samospasitelný, určitě bude fungovat v celé rodině těch nových evropských fondů. Ale ty podmínky nastavení, to je právě to, co nás trápí, protože oni dosud všechny nastaveny nejsou a je velmi těžké se orientovat a připravovat projekty, projektové záměry, když neznáte všechny podmínky, které vlastně budete muset naplnit, abyste mohli efektivně a co v nejširší míře čerpat. To znamená, ty se teď nastavují, má to zase nějaké zpoždění, ale počítáme s tím, že tyto peníze umíme nasměrovat do našeho regionu tak, aby opravdu tu životní úroveň pozvedly.
Když máme nebo budeme mít teď novou vládu, tak co vy byste si od ní přál?
My jsme už v momentě začátku formování jsme se s kolegy hejtmany domluvili, že by bylo dobré, aby vyjednavači o nové vládě znali reálné potřeby z regionu. Proto jsme udělali takový sběr priorit, které jsme předali vyjednávacím týmům, tak aby je pokud možno a pokud budou, řekněme, průsečíkem potřebou všech regionů zakotvili do svých programových priorit. Určitě je to úprava rozpočtového určení daní pro kraje, určitě je to udržitelné financování sociálních služeb. Určitě je to také změna struktury financování krajského zdravotnictví, které je určitým způsobem stále znevýhodněno oproti fakultním nemocnicím. To jsou možná tři konkrétní oblasti, ale jich celá řada.
Tak to byl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Já jsem viděla pány Mazoucha a Zahradníka, jak mohutně přikyvovali, když pan hejtman mluvil o nedostatečné infrastruktuře. Ale mě tam zaujala jiná věc. Je podle vás opravdu tak důležité, jestli v kraji je nebo není vysoká škola? Pane Zahradníku.
Já se domnívám, že to důležité je za předpokladu, že má náplň, že její aktivity jsou k tomu kraji nějakým způsobem vázány, jsou s ním spojené, to znamená, na první dobrou mě napadá, že Karlovarský kraj, jeho případná vysoká škola by měla být zaměřena právě na to lázeňství, řekněme v širším kontextu zdraví, prevence zdraví, symbióza zdraví a sociální péče a tyto záležitosti. A pak i v souvislosti s tím, co říkal pan hejtman, ta příprava na tu postuhelnou dobu, to znamená nějaké revitalizační záležitosti, nějaká krajinotvorba, to, jakým způsobem, řekněme, území po dnešní Sokolovské uhelné bude využíváno moderním způsobem tak, aby dávalo smysl do příštích, řekněme, 50-60 let. Zkrátka dobře aktivity, které mají souvislost s tím regionem, nikoliv něco, co je mechanicky přenesené od někud jinudy s naivní vírou, že se to samo chytne. To si myslím, že nemusí mít naději na úspěch, ale konec konců jednou například z variant, jakým způsobem ten kraj oživit, je připravovaný polygon nejmenované německé automobilky na využívání elektromobilů a vozidel s vodíkovým pohonem, což samo o sobě vyvolává spoustu aktivit výzkumného a vývojového charakteru, které si myslím, že mohou být klidně taktéž zaštítěny na úrovni univerzity.
Názor Petra Mazoucha.
Já se plně ztotožňuji s tím, co říká kolega. Ono je velmi důležité, jestli ta univerzita bude sloužit k tomu, aby vychovávala ty lidi, kteří budou pak uplatnitelní v tom regionu. Pokud by to bylo jenom o tom, že Západočeská univerzita alokuje jednu z fakult do Karlových Varů, tak to určitě úplně smysl nedává. Já bych ještě ale jakoby navázal na to, jak jste říkala, s tou infrastrukturou. Paradoxně uvnitř Karlovarského kraje je infrastruktura naprosto geniální. Neexistuje snad žádný jiný kraj, který by měl spojená všechna svá okresní města dálnicí. Ale dostat se do Karlovarského kraje je obrovský problém. A v okamžiku, kdyby existovala dokončená dálnice D6, kdyby se dokončil, respektive zprovoznil nějaký jednoduše průjezdný systém napojení na Plzeň, tak je vůbec otázka, jestli je nutné, když bychom se dostali do Varů do hodiny nebo hodiny a kousek, jestli je nutné tam budovat celou vysokou školu, nebo jestli nemáme využít toho zázemí, které už máme, ať už je to Praha nebo Plzeň. Já bych byl tady v tom, jako já si přeju, aby byla ta vysoká škola v Karlových Varech, to rozhodně jakoby nepopírám, ale na druhou stranu musí to být velmi uvážená, nejenom prostě hurá, máme vysokou školu. Je potřeba to hodně dobře promyslet.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A mými hosty jsou dál Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické a ekonom Petr Zahradník. Pánové, vidíte další nějak ohrožené nebo více ohrožené regiony? My jsme se tady bavili, že do té skupiny těch regionů, které se často zmiňují spíše v negativním smyslu, patří Ústecký, možná s jistým odstupem Moravskoslezský kraj. Ale přece o tom, že tyhle regiony jsou opravdu ve vážných problémech, se mluví opravdu hodně dlouho. Dokonce jsme tady měli zmocněnce pro severní Čechy, severní Moravu a Karlovarský kraj. Kde je tedy problém? Nedokáže vláda ušít programy na míru pro tyto regiony, nebo kde je problém? Pane Zahradníku.
Já si myslím, že problém může být v tom, a je to pohled ekonomický, který asi nemusí komplexně vystihovat veškeré penzum těch příčin, že doposavať ten ekonomický model, na kterém činnost všech těch regionů byla závislá, to znamená primárně průmyslová aktivita, dominantně těžký průmysl, doznívající těžební průmysl, který byl dominantní ještě před nějakými 20-25 lety. Ten ekonomický model jakž takž nějakým způsobem fungoval a nevytvářel potřebu se postarat o nějakou alternativu. V podstatě všechny ty tři regiony si myslím, že jejich společným jmenovatelem je, že taková přirozená podnikavost, kterou můžeme vidět třeba ve Zlínském kraji jako důsledek nebo odkaz Bati, ale v řadě jiných regionů, prostě v těchto regionech nefunguje. Tam bylo zvykem, že po generace ti lidé chodili do velké fabriky, ta fabrika je nějakým způsobem zajistila a neměli důvod se dívat po jakýchkoliv alternativách, neměli důvod jaksi vystupovat z této bubliny a jít se svojí kůží na trh. Tohle to si myslím, že vůbec instalace nějakého podnikatelského chování je velice důležitá a ten model dožívá. Je zřejmé, že v té podobě, jaké fungoval víceméně možná s nějakými změnami 100-150 let, tak mu zbývá už opravdu velmi málo a teď asi dochází někam na nějakou mezní úroveň, kdy to opravdu už dál nepůjde a je zapotřebí se poohlédnout po nějaké nové náplni. Takže tím si to vysvětluji. Navíc, když tady byly zmiňovány mzdy, samozřejmě dneska v podmínkách velmi nízké nezaměstnanosti, to může vypadat trošku zvláštně, ale ty regiony byly typické dříve tím, že tam byla relativně vysoká nezaměstnanost, zejména ta takzvaná strukturální nezaměstnanost, kdy po generace tam byli lidé, kteří nezavadili o práci, ale zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji ta vlastní mzda pro ty, co pracovali, byla relativně vysoká. Jinými slovy, produktivní část populace neměla úplně důvod na tom něco měnit, takže abych odpověděl na vaši otázku, mám pocit, že příčinou, proč se s tím nic nedělalo, byla mentalita nebo prostě nějaký stav mysli, který v těch regionech po dlouhá desetiletí převládal, takže tou brzdou byly ty regiony samé, respektive obyvatelstvo, které v nich žilo.
Pane Mazouchu, nemají vlastně ty regiony i kvůli tomu, o čem mluvil pan Zahradník, i kvůli své historii, možná do určité míry už nějaké stigma, že prostě asi málo kterého podnikatele napadne, že by se svojí firmou nebo že by svoji firmu založil právě v této části republiky?
No, určité stigma tam je. Já si myslím, že trošičku, jak pan hejtman tady hovořil o tom, jak ten kraj a ty oblasti tady zrovna ty zmiňované, to celé pod Krušnohoří bylo vykořeněno, tak tam si myslím, že už se nacházíme jako výrazně dál, než když jsme to mohli pozorovat třeba v 50. 60. letech. Prostě teďka už jsou tam několikáté generace těch rodin, které tam žijí. Ale ptáte-li se na to, jestli ty regiony... Já se domnívám, že tam dochází k tomu, že tam pořád přebývají takové... Když se projedete tím krajem, tak naprosto zvláštní je prostě projíždět krajinou a najednou se vám otevře ta hnědouhelná pánev tam. A to je věc, která na vás jako zapůsobí jako na člověka, který prostě o tom začne přemýšlet i v jiném duchu. A teď si představte, že v takovémhle prostředí žijete celý život. V podstatě naprosto bezohledné devastování krajiny. Proto, abychom vytěžili prostě kus hnědé hmoty, který následně hned na kraji té jámy spálíme a přetvoříme na energii. Což nás, já pevně doufám, v nejbližších pár letech prostě už přestane trápit, protože snad už přestaneme tady tuhle věc dělat, ale ty regiony to může vyloženě poškodit. Oni v podstatě teďka přežívají v jakémsi komatu v tom, že jsou udržovány při životě tím, že tam tady tato část průmyslu prostě stále přetrvává. Ale my musíme připravit na to, že prostě přestane. Ale to by pro ty regiony měla být ohromná výzva v tom, aby se prostě tam to celé změnilo. Jinak v tom Karlovarském kraji, který tady zmiňujeme asi nejčastěji, tak pro zajímavost ten lázeňství je důležité, ale zpracovatelský průmysl je tam pořád věc, která zaměstnává nejvíc lidí. Když se podíváme na Ústecký kraj, tak Ústecký kraj má proti Karlovarskému v těch číslech takovou drobnou výhodu, nevýhodu, řekněme tomu různě. On je prostě více heterogenní. On zahrnuje od Litoměřic přes Děčín až po Chomutov a představte si, že prostě je to asi úplně jiné žít v Děčíně, v Chomutově nebo v Litoměřicích a je jiný ten ráz toho regionu, takže tam je to více heterogenní. Ten Karlovarský kraj se velmi dobře popisuje, protože je homogenní. Podobně homogenní je ale stejně třeba Liberecký kraj, který můžeme brát, jako to je jeden z těch menších krajů, který máme. Ale který nemá tyhle problémy, protože nemá prostě uprostřed Sokolov a u Sokolova je prostě obrovská jáma a tady tohle na to, do toho promlouvá.
Budou se do budoucna ty rozdíly mezi regiony podle vás spíše zvětšovat, nebo přece jenom vidíte nějaké náznaky, že by se to mohlo zabrzdit, ty rozvírající se nůžky, o kterých jsme tady i mluvili?
Já jsem většinou optimista, já si myslím, že se to zlepší. Já jsem už tady poznamenal, že ty regiony jsou rozhodně zajímavé. Není to věc, odkud by se ty lidi měli okamžitě stěhovat pryč a nebo prostě nepřemýšlet o tom, že se tam nemá jezdit. Ale já bych velmi rád viděl prostě konkrétní opatření, které budou směřovat k tomu, aby jsme předešli tomu, že v podstatě ten region, který jako potřebuje obrovskou pruhu, tak to, co jsem říkal, s končením nějaké povrchové těžby a dalších věcí, jeho v podstatě odstříhneme od přístrojů. Tak my potřebujeme mít něco náhradního, abychom dokázali ten region nějakým způsobem povzbudit a aby se tam začala tvořit vyšší přidaná hodnota a tak dále. V tom Karlovarském kraji to není tak, že by tam mzdy byly jako nižší. Učitel v Karlových Varech má stejnou mzdu jako učitel v Liberci. Prostě to tak je. To, co tomu Karlovarskému kraji chybí, jsou ty špičky. Ten vývoj, o kterém tady už padla řeč, ten management těch firem, aby to nebyla montovna. A druhá věc, paradoxem toho Karlovarského kraje, tak jak jsme to teďka v poslední době dále rozvíjeli, tu studii, tak je vlastně jeho úzké napojení na to Německo. Tam je obrovský odliv těch schopných lidí toho, že oni bydlí v tom Karlovarském kraji a tu produktivní činnost vykonávají prostě těsně za hranicemi.
No a tím pádem se dostáváme k tomu, jestli máme tedy ty správné nástroje, aby se povedlo ty regiony, o kterých tady mluvíme, nějak pozvednout. Jak to tedy vypadá, pokud se podíváme na funkčnost, na smysluplnost všech těch fondů, vládních politik, čerpání evropských peněz a podobně? Pane Zahradníku.
Tak z hlediska kvantitativního evropské fondy jsou pro Českou republiku přínosné. Velmi brzy se dostaneme do fáze, že takzvaná čistá pozice, to znamená po odečtení příspěvků České republiky do evropského rozpočtu od roku 2004, přijmeme rovný 1 bilion korun z evropského rozpočtu. Takže i kdyby došlo k jeho, řekněme, tomu pověstnému helikoptérovému rozprášení, tak bez ohledu na cíl a účel, tak to prostě nějaký efekt má. Ty prostředky samozřejmě nebyly helikoptérově rozprášeny, měly nějaké cílové zaměření, ale nutno říct, že nebylo optimální. Ale přesto zejména oblast veřejných projektů, dopravní infrastruktury, zvláště více železniční než té silniční, životní prostředí a tak dále, byly těmito prostředky velmi pozitivně ovlivněny. Ale možná udělejme zde tlustou čáru a podívejme se na to, jaké příležitosti máme teď. V rozhovoru s panem hejtmanem padly v podstatě 3 základní zdroje. Standardní kohezní politika, zejména Evropský fond pro regionální rozvoj, kohezní fond a Evropský sociální fond. Tam si myslím, že výhodou jak Ústeckého, tak Karlovarského a vlastně i Moravskoslezského kraje je, že jsou v té, řekněme, kategorii těch nejméně rozvinutých regionů. Jinými slovy, finanční alokace tam zůstává velmi, velmi silná a i věci, které jsou spojeny s tou transformací z definice, tam musí být obsaženy. S panem hejtmanem jste zmiňovali téma Fondu pro spravedlivou transformaci, což je dodatečných skoro 45 miliard korun pro právě tyto 3 kraje. Karlovarský kraj z toho bude mít nějakých 8,5 miliardy, což si myslím, že s ohledem na HDP ve výši nějakých necelých 100 miliard je docela slušná porce a jde o to jí nějakým smysluplným způsobem zacílit, takže tam záleží opravdu na schopnosti lidí v tom kraji. A potom tady máme díky covidu Národní plán obnovy, dodatečné prostředky, se kterými se taktéž počítá například pro účely revitalizace brownfieldů, které jsou tam důležité. Konec konců je tam velmi silná část právě na zdraví a prevenci zdravotní, centra excelence ve zdravotnictví, to si myslím, že pro Karlovarský kraj může být velmi, velmi aktuální. Je tam obrovská suma peněz na vzdělávání, nějakých 22 miliard, takže řekl bych, že příležitosti jsou dokonce bezprecedentní od našeho vstupu do Evropské unie. A jediným limitem může být to, že nebudeme schopni je přetavit v projekty, které mají smysl.
Jste mluvili o tom, že vlastně jeden z největších problémů bude pro tyto kraje to, že po útlumu těžby uhlí, tam dovolím si parafrázovat, prostě nezbude nic, pokud se tam nepodaří do té doby vybudovat nějaký nový průmysl v uvozovkách. Ale to přece není jediné území, které si prošlo touto proměnou. Tak pane Zahradníku, máme nějaké příklady, které by bylo asi dobré si osvojit? Jde to vůbec?
Určitě ano. Určitě ano, a máme příklady pozitivní a příklady negativní. Je dobré začít těmi pozitivními, a to si myslím, že je například oblast Porúří a Porýní v Německu, oblast mezi Dortmundem, Essenem, Wuppertalem, která je v současné době v podstatě centrem kreativního průmyslu, kdy obrovské těžební a hutní koncerny se během 25-30 let přetvořily naopak, řekněme, v centra kreativního průmyslu, malé a střední podniky a tak dále. To samé platí třeba pro francouzské Alsasko, nikoliv již pro francouzské Lotrinsko, které se v tom v uvozovkách poměrně dost plácá. To je, řekněme, ten už začátek toho negativního. A z mého pohledu, jako dlouhodobý rezident v Belgii, velmi negativní je pro mě například revitalizace zejména valonské části těžebního a hutnického průmyslu v městech Charleroi, La Louvière, kde skončila těžba a tento průmysl někdy před 25 lety, ale nebyl nahrazen vůbec ničím jiným, a ta území jsou na první pohled velmi, velmi, řekněme, nevlídná. Takže Evropa si touto transformací prošla. Evropa si prošla tou transformací dokonce tak, že si ty země tu transformaci museli sami zaplatit. My máme výhodu, že nám ji částečně kompenzuje evropský rozpočet, takže měli bychom mít opravdu spíše tou německou cestou než tou valonskou.
Pane Mazuchu, už tady o tom taky byla zmínka, že na té, řekněme, opačné straně té škály jsou, dejme tomu, Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský kraj, Vysočina, Jihočeský kraj. Tak vyšlo vám v té vaší studii, proč tomu tak je?
Tak já bych z toho určitě vymul ten Středočeský kraj, který tažen Prahu, protože tady prostě denně přijíždí obrovské davy lidí, kteří jsou rezidenti Středočeského kraje a pracují v Praze, a ten Středočeský kraj prostě je s tou Prahou spojen. Dokonce bych řekl, že z toho regionálního pohledu bychom to měli brát jako jedno území, a pak by to číslo vypadalo ještě trošičku jinak. Takže tady je určitě u Středočeského kraje jako pozitivním viníkem Praha. U Jihomoravského kraje zase existence Brna. Ono to vypadá, že v podstatě tam, kde jsou větší sídelní místa, tak prostě je větší koncentrace, jak je tam ta univerzita, nebo jsou tam ty univerzity, protože tam je vždycky víc vysokých škol, různě zaměřených. Jsou tam potom tendence k tomu, aby tam sídlily firmy, aby tam měli ten svůj vývoj, je tam větší úroveň služeb a tak dále. To ale pro ty regiony, které nejsou tak rozvinuté, vlastně není řešení, protože jako stát o to, aby se tam přestěhovala Praha, to by asi stejně nikdo z Karlovarského kraje nechtěl, ale spíš jde o to zkusit využít podobné věci, prostě sázet na tu kartu vyšší přidané hodnoty, která by udržovala ty lidi v tom regionu, zůstávali by v něm žít, tím by zvyšovali tu sociální úroveň toho regionu a on se z toho dokáže dostat sám, ale my nemůžeme v tento okamžik prostě nechávat tu zodpovědnost jenom na tom Karlovarském kraji. A tady já trošičku navážu na to, co říkal pan Zahradník. Ona investice do infrastruktury tady byla velká, ale prostě na D6 se to téměř nepodepsalo. Na železničním spojení mezi Prahou a Karlovými Vary vůbec nijak. Když chcete do Karlových Varů, tak se podíváte do Ústí, podíváte se kolem Ohře, je to krásná výška, ale pokud chcete prostě jako rychlé spojení s Karlovými Vary, tak prostě není. Stejně tak jako s jinými místy. Například ten Ústecký kraj je na tom trošičku lépe. Okolí Ústí nad Labem je prostě spojeno páteřně dálnicí, koridorem s Prahou a pak návazně do Německa vedoucí, ale to je to, co jsem říkal s tou heterogenitou. My to měříme na území kraje, ale ten kraj prostě má ještě jiné části, než jenom Ústí a Litoměřice, má prostě to Mostecko. Takže tam je to trošičku složitější. A já bych řekl, že ty regiony, které jsou na tom dneska lépe, tak prostě je to proto, že tam vlastně se posiluje vzájemně to, že tam existuje určitá lepší vzdělanostní struktura, ta přitahuje investory, ti investoři a ti lidé, kteří tam žijí sami, začínají podnikat i v oblastech, které by si třeba netroufli, ale teď už na to mají vzdělání, vidí, že v tom prostředí to může vzkvétat, mají tam možnost získat zaměstnance, a tak tam zakládají firmy, které mají vyšší přidanou hodnotu. A přesně tady tahle semínka musíme vysít v tom Karlovarském, v tom Ústeckém kraji, v těch místech, kde to ještě zatím není. Stejně tak v tom Moravskoslezském kraji se to velmi dobře daří. A nejsou to jenom tyhle tři kraje. My máme třeba velký problém s určitými částmi třeba Olomouckého kraje. Tam jsou území, které mají taky tenhle problém. A zase musíme jim nějakým způsobem zajistit tu možnost, aby ti lidé, kteří tam vyrostou a kteří mají určité kvality, nechtěli odcházet pryč. Naopak, abychom některé ty lidi, kteří vyrostou jinde a mají kvality, aby jsme je přitáhli do toho území. Jinak to nepůjde. A tohle všechno je otázka vzdělání. To běh na velmi dlouhou trať, velmi dlouhou. To nepůjde vyřešit během jednoho funkčního období pana hejtmana a já mu velmi fandím, protože ty věci, které on říkal, já bych je sice prioritizoval asi trošičku jinak, ale prostě dávají smysl. A ještě si dovolím jednu poznámku. Kromě toho, že nám ta Evropská unie v tom může velmi pomoci, tak bych řekl, že si nesmíme v žádném případě brát příklad z toho, co už tady zrovna v tom regionu Severozápad s těmi fondy udělali. To je věc, která je naprosto šílená a myslím si, že to je taky právě jedna z věcí, která ten region udržuje tam, kde je. Takže tam bych řekl, že bych chtěl si vzít naopak jakoby negativní příklad z toho, jak to nedělat a opravdu se opřít do věcí, které těm regionům jako pomohou.
My jsme teď vlastně v jakési mezifázi, protože pracuje se na přechodu k zelené ekonomice, ať už to nazveme jakkoliv, novém průmyslu, ale zároveň pro regiony, o kterých jsme tady mluvili, tak stále ještě dobíhá tedy ten starý průmysl, uhelný a těžký průmysl a podobně. Ale tak položím stejnou otázku jako panu hejtmanovi. Kdybyste si něco přáli od nové vlády, tak co by to bylo, pane Zahradníku?
Já si myslím, že by to bylo to, aby těmto regionům, respektive všem potenciálně deprivovaným, jak si věnovala specifickou pozornost, protože jsem přesvědčen o tom, že některé už se dostávají do situace, že sami si nepomohou. A ta specifická pozornost by měla spočívat jak v tom, že umožní těm regionům například získávat prostředky a pomoc za podmínek, které které už nebudou dostupné pro ty ostatní regiony, ale současně vytvářet jaksi vlastní domácí regionální podhoubí pro to, aby až se to oživení, respektive ta strukturální změna uskuteční, aby byli schopni tu změnu jaksi sami řídit. To si myslím, že je velice důležité. Pan Mazouk zde zmínil před chviličkou, že má pocit, a já s tím souhlasím, že v Moravskoslezském kraji se to jakž tak daří, že tam dokonce existuje víceméně konsenzus všech regionálních aktérů na tom, co pro ten kraj je důležité, to znamená navíc samozřejmě ta hrozba konce těžby černého uhlí je tam daleko urgentnější než v tom severočesko-karlovarském revíru, tam končí na Moravskoslezsku těžba příští, maximálně přes příští rok, kdežto těžba povrchových dolů ještě se potáhne nějakých možná 10-15 let, takže ta urgence tam nemusí být tak silná, ale ta příležitost to změnit nastává už v současné době a myslím si, že je současně dobré, aby ti politici, kteří se k tomu přihlásí, věděli, co dělat. Už to tady několikrát zaznělo. Čistá energetika, zdroje pro elektromobilitu, odpadové hospodářství, vytvoření toho, aby tam existoval silný malý a střední stav, konec konců i to, čemu se dříve říkalo zemědělsko-potravinářský komplex, myslím si, že může dávat smysl, zejména s ohledem na to, že dovážíme jablka, brambory a nevím co všechno přes půlku Evropy a máme k tomu podmínky, abychom to pěstovali sami. To všechno jsou příležitosti, které si myslím, že zejména tedy pro ty dva české kraje jsou velmi relevantní.
Stejná otázka na Petra Mazoucha.
Pokud bych mohl být taková sudička, která by jako mohla říct, co bych přál tady těmto regionům od vlády, tak já bych řekl, že to bude taková jako věc, která se dá asi zvládnout. Ta druhá v tom v rámci toho jednoho volebního období, ta druhá asi ne, spíš určitě ne. Ta první je, já bych jim strašně přál konečně dokončenou infrastrukturu, která napojí ty regiony na tu infrastrukturu té celé republiky. Protože ať už se budeme snažit tam pěstovat cokoliv, jako z hlediska typu činnosti, budeme klást důraz na automotiv nebo cokoliv jiného, tak prostě pokud tam nepovede ta dálnice a ta železnice, tak to bude prostě problém. A to si myslím, že by ta vláda do tohohle by se měla opřít a konečně to dokončit. Jsou to sliby, které se táhnou hrozně dlouho a už je to velká ostuda. Ta druhá věc, kterou říkám, že je spíš nezvládnutelná, to je nastartovat nějaký proces s tou vzdělávací strukturou nebo vzdělanostní strukturou a vzděláváním obecně. Tam by se prostě mělo nějakým způsobem opřít více podpory tady do tohohle, zvýšit v těch lidech tu žádostivost po tom vzdělání, ten hlad, protože ty děti se mají chtít vzdělávat a nemají přemýšlet o tom, že když půjdou na učiliště, takže se stane, že když dostanou za praxi zaplaceno, tak naraz rodině seberou sociální dávky nebo jim to sebere exekutor, což je naprosto běžná praxe dneska a třeba v tom regionu skutečně dochází k tomu, že je tam nižší žádostivost po učňovských oborech, protože nemají prostě pro tu rodinu ten kýžený efekt, jak by měl být. A to je třetí věc, kterou bych tam jako přilepil. Já si myslím, že tyto regiony jsou nápadně vychýlené i ve statistikách exekucí. A já bych řekl, že tohle je zase věc, která by se dala zvládnout a mělo by se něco konečně udělat s tím, aby ty lidé, kteří jsou dneska v nějakém kruhu, v nějaké pasti té exekuce, tak nějakým způsobem jim pomoci ven. A to by určitě pomohlo posílit ten pracovní trh a nastavit tam nějakou lepší náladu, aby se ti lidé víc na sebe usmívali a fungovalo to.
Hosty dnešních souvislostí byly Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické. Děkuji za účast.
Já děkuji za pozvání.
Ekonom České spořitelny Petr Zahradník, i vám děkuji.
Děkuji taktéž.
A zapojil se také hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.